Valdar greinar, annað tölublaði 44. árgangs, útgáfudagur 25. janúar 2019. Komið sælblessuð. Það blindrafélagi samtök blindra og sjónstjarta á Íslandi sem gefur út Valdar greinar, ritstjóri Gísli Helgason og ábyrgðamaður Sigþór Hallfreðsson. Valdar greinar koma að jafna út hálfsmánaðarlega og ef þið viljið heyra eitthvað efni eða fá eitthvað efni birt eða koma ykkur á framfæri, þá getið haft samband við mig Gísla Helgason í síma 822-9558 og þið getið líka sendt mér tölvupóst á netfangið gísli hjá hljótsbók.is. Þá var þetta að senda tilkynningar á netfangið fréttabréf hjá blind.is. Það hefur verið ýmislegt að vera hjá blindrafélaginu upp á síðkastið. Við nefnum að það var haldin ágætur fundur með stjórnfélagsins ásamt nefndum og ráðum og fleiri aðlum sem ber upp í starf félagsins og þar, þetta var mjög ágætur upplýsingafundur og við fáum að heyra vonandi efni frá þessum fundi á næstunni. Ætlum að fá að hlusta á hringvaran, hann Kristján Gíslason segja frá því þegar hann hjólaði í kringum jörðina á mótorhjóli. En hann flutti alveg fyrirtags erindi þarna á þessu fundi. Svo var ágætis málstofa punktaletur haldin hjá blindrafélaginu 17. janúar síðastliðinn og það voru margir sem sóttu þessa ráðstefnu og þar voru flutt mörg erindi ágæt og þessi málstofa nú komin í vefvarp blindrafélagsins undir liðin gognvegna aðalfélagsfunda og verður væntalega þar fram eftir árinu og við byrtum hana líka hér á veldum greinum. Nú við fáum líka að heyra þorralag eins og undan farin ár eftir hann Inga Gunnar Jóhansson sem heitir Rútspungar, stórstjæmtilegt lag sem hann labbi í glóru syngur eða labbi í mánum, Ólafur Þórarinsson söngvari. Og Ólafur Þórarinsson er bróðir Guðrúnar S. Þórarinsdóttur sem er fer fyrir hérna Suðurlandsdeildinni sem hefur höfuð aðsetur á Selfossi. En við skulum nú hætta þessu reysi og fara að snúa okkar að því sem á valdum greinum. Við byrjum á ýmsum tilkynningum og frétna með efni að vanda. Minnum sérstaklega á hádegis spjall sem á vegum stjórnar blindrafélagsins 30. janúar næstkomandi. Og þar verðum meðal annars fjallaðum starfstjötumat og þangað koma Þuríður Harpa Sigurðardóttir, formaður öryrkjabandalagsins og Rósa María Hjörvar sem formaður kjarahóps öryrkjabandalagsins og hefur núna nýttekki við starfi hjá félaginu sem aðgengisfulltrúi, sér bæði svo kallað fyrirfræðilegt aðgengi og eins aðgengi í umhverfinu. En fyrsta tilkynningin frá öryrkjabandalaginu sem auglýsir eftir starfskröftum til þess að sinna aðgengis átækja á vegum bandalagsins. Þá voru næst tilkynningar Þorrablót blindrafélagsins, bókmenntaklúburinn með tilkynningu og trimplungklúburinn Edda minnar á vastleikfumina. Þá verður opið hús á laugardegi 9. februar og þar á eftir verður Þorrabingo blindrafélagsins. Og skemmtinefndin auglýsir létt samspil 14. februar klukkan 5 og aðal þema verður þjóðlög og allir þeir sem geta valdið því að halda og spila hljóðfæri eru velkomnir. Og formaður blindrafélagsins auglýsir svo eftir menningartengdu efni sem tengist blindrafélaginu og í fórum félagsmanna blindrafélagsins. Þá auglýsir hún Kristín Sjöfn Valdísdóttir jókatíma sem hún með á næstunni. Þá heyrum við tvær greinar eða tvo pistla af heimasíðu öryrkjabandalagsins, annar fjallar búsetustjerðingar en þær hafa verið mikið til umræðu upp á síðkastið og eins fjallað það að forsætisráðherra vilji fjölga hlutastörfum á vegum ríkisins til að koma til móts við fólk með stjarta starfsorku, en meira það hér eftir. Þá kynir Hafþór Ragnarsson nýjar hljóðbækur frá Hljóðbókasafni Íslands Og þar á eftir eru tvær fundargerðir frá stjórn blindrafélagsins. Það eru fundargerðir 9. og 10. stjórnarfundar. En þetta voru síðustu fundargerðir stjórnarinnar á síðast ári. Og nú vonum við að fundargerðir fara að birtast oftar og þéttar á völdum greinum. Þá ætlum við að vera með umfjöllun málstofu blindrafélagsins punktaletur sem haldin var 17. janúar síðastliðin. En þar voru fjórir ágætir fyrirlesarar, Arnþór Helgason, Rannveig Traustadóttir, Eyþór Kampan Þrastason og hann Hjalti Sigurðsson. Og það urðu talsverðar umræður á milli erinda og eins á eftir. Og það var haldin þarna sýning með ýmsum hlutum sem tengjast punktaletri. Við segjum frá erindunum og spjöllum við hanna Rannveigu Traustadóttur á þekkingamiðstöðinni sem fjallaði punktaleturs kennslu barna. En þar á undan hafði Arnþór fjallaði sögu blindraletursins. Eyþór Kampan Þrastason fjallaði ýmis tæknileg atriði punktaletur og Hjalti Sigurðsson sagði frá reynslu sinni af punktaletri. Á eftir þá hittum við Friðbjörn Ortsson sem er faðir ungrar stúlku sem er alveg blind og hann segir frá því hvernig honum fannst þessi málstofa og við Ágústa Gunnarsdóttir förum að skoða hitt á þetta sem tengist punktaletrinu og rifjum upp ýmislegt þar að lútandi. En málstofan í held verður birt eins og sagði þér að framan á eftir og öll erindin sem þar voru hlut voru mjög fróðleg. Eins og fólk mann kast eftir þá voru aðfendir þrír leiðsöguhundar á félagsfundi blindrafélagsins sem var haldin í lok nóvember síðastliðins. Og við ætlum að spjalla við Ingimund Magnússon hundaþjálfara sem sá það ásamt henni Björku Arnardóttur að þjálfa þessa íslensku þjálfa þessa leiðsöguhundar sem komu frá Svíþjóð. Og hann segir frá þjálfun hundana og svo röppum við einn þeirra sem fengu leiðsöguhund. Sámaður heitir Þorkell Jóhann Steindal og starfaði einu sinni sem æskulis fulltrúi blindrafélagsins fyrir nokkrum árum. Og þetta er dálítið fróðlegt spjall að heyra þessa ágætu hunda. Á eftir því þá komu að loka orði ritstjóra nokkuð snemma og þar á eftir heyrum við lag Inga Gunnars Jóhannssonar Hrútspunga. Það heitir Hrútspungalagið hans Inga, hann samt í bæði lag og texta og það Ólafur Þóra Ensson með stór hljónsveit sem syngur þetta lag hans Inga Gunnars og við höfum byrtað áður. Síðan komið að málstofu blindarfélagsins punktaletur. Og við heyrum í framsögumannum sem var getið áðan og umræður og hitt á þetta frá málstofunni. En málstofan í heild tekur eina klukkustund og 45 mínútur í hlustun. Það eru ýmsir flytjendur á völdum greinum að venju. Auk ritstjórans, Karls og Dóru, þá það Ingimar Karl Helgason, Hafþór Ragnarsson, Rannveig Traustadóttir, Friðbjörn Oddsson, Ágústa Gunnarsdóttir, Ingimundur Magnússon, Þorkell Jóhann Steindal, Sigþór Uwe Hallfreðsson, Arnþór Helgason, Eyþór Kampan Þrastarsson, Hjalti Sigurðsson, Helga Eysteinsdóttir og fleiri. Og njóti nú vel þess sem á völdum greinum. Þær eru alls 4 klukkustundir að lengd með þessari ágætu málstofu sem haldin var.